COPE Ría de Arosa.
Estar informado. Desde hoy, las personas que todavía están pendientes de la segunda dosis de la vacuna de la COVID-19 se les va a citar en los hospitales. Este sábado cerraba en Villagarcía Fexdega como centro de vacunación masiva. Hoy, a lo largo de la mañana, para completar la pauta de vacunación, para poner esa segunda dosis, hay 30 citas en el Hospital Dos Alnés. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Ría de Arosa. Y nunca podremos agradecer suficiente el sobreesfuerzo de los sanitarios que nos siguen atendiendo en pandemia. Según el jefe de enfermería de nuestra área sanitaria, en Fexdega o en el recinto ferial de Pontevedra han tenido más de 100 profesionales voluntarios para vacunar los domingos. Voluntarios. Para pedir mejoras en la atención de los centros de salud en otras enfermedades que podamos tener al margen de la COVID-19, en Meis un grupo de vecinos ha peregrinado para protestar. Hablamos de ese viaje con la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Unha peregrinación para exixir melloras na atención primaria. Por que cree que era necesario facelo así, levar a Santiago estas reivindicacións veciñais?
Bueno, realmente necesario, o que queríamos facer é darlle máis cabida mediática á situación, porque é certo que levamos xa moitas reivindicacións de todo tipo no concello, nas prazas, dentro do centro de saúde, concentracións silenciosas, e aos veciños, bueno, xa nos estaban feitos porque nos viñan pedindo que había que facer algo máis de ruido e deixar de ser tan correctos como estábamos sendo, e bueno, propuxemos o tema de facer esta andaina, e que a súa vez tamén era reivindicativa, e a súa vez tamén a facemos a través da variante espiritual que transcurre polo noso concello. Bueno, e así o fixemos, e a verdade que, bueno, despois de rematar, foi duro, evidentemente foi duro, porque foron 3 días duros e temos máis de unha ampolla nos pés e bastantes agujetas, pero bueno, estamos contentos co resultado.
É unha molladura tamén colleron con esta fin de semana que tivemos, ou libraron?
Sí, no, o sábado foi tremendo, o sábado que foi o día que fixemos a segunda etapa desde Vilanova en barco hasta Ponte de Sures, bueno, foi unha pena porque tampouco se pudo apreciar moi ben a paisaxe, non, de todo o que se vai vendo na traslate, no remonte do río, porque, bueno, está bastante nubrado e con niebla non se pode apreciar o paisaxe, que é fabuloso, pero logo cando baixamos en Ponte de Sures, todo o que camiñamos foi todo o tempo chovendo e ao final acabamos perto das 4 da tarde empapados e empapadas, vamos.
Supoño que irían tamén polo camiño contando problemas no centro de saúde, non sei, ter unha dor que é insoportable e que non haxa citas ata a semana seguinte. Casos dese tipo se comentaron.
Efectivamente, ademais fixeron andaina con nós dúas persoas maiores, de perto de 80 anos, e bueno, unha delas ainda nos contaba un problema que tivera uns días antes, e que tiña unha infección de garganta moi importante, que apenas podía tragar, e chamou ao centro de saúde, e dixeron que daban cita para 2 semanas despois, logo ele dixo que tiñan que atenderlo de forma ausente, porque creía que tiña unha infección, e logo máis tarde lle chamou o médico e lle dixo que fora o día seguinte a Cambados, porque ele estaba de guardia e o tendía ali de favor. O sea que, imagínense o que teñen que facer en cursos facultativos, porque non teñen horas para atender cando lles toca estar en Meis, e teñen que recurrir a eso, para poder atender a xente, é dicir, chapó polos facultativos, pero moi mal por quen non está gestionando, porque non deixa horas suficientes, que non hai horas suficientes para que poidan atender os veciños que teñen unha doenza, que teñen, ademais, que ser atendidos, porque cando hai unha infección hai que tratala inmediatamente.
Algúna das xustificacións que dá o Sergas pola falta de, pola escaseza de médicos de cabeceira ou pediatras, comprende algunha desas xustificacións?
Eu falaba outro día cos veciños. Isto é como se a mí se falle un socavón na carretera, nunha estrada calquera de Meis, e me veñen os veciños a dicirlle: alcaldesa, non podemos pasar, ou pasamos moi mal, ou podemos levar un golpe cando pasemos. E eu lle digo que nos costa moito, non damos topado asfalto para tapar ese socavón. Claro, se te dicen unha vez, e digo, bueno, vamos a esperar un par de días, pero que, ou dúas ou tres, pero xa cando pasan varios días, xo veñen a exigir e xo exigen de outra forma, non? Pois é o mismo, quero dicir, se non hai médicos, por algo é, e que se fixe unha mala xestión. Se os médicos de aquí se foron a traballar a outros países, por algo é, e que se fixe unha mala xestión. Pero que non é unha excusa, o sea, isto non pode valer de excusa. O problema é que temos un problema grave de falta de facultativos, un problema grave de falta de facultativos especializados ademais en pediatría, pero que a nós non nos valen as palabras son boas, pero que esas palabras as levamos escoitando un ano, dous, tres. O outro día, o segundo día de que saíamos na marcha, desde cando íbamos desde Vilanova hasta Ponte de Sures, vía unhas declinacións despois de 2 anos e pico do anterior alcalde de Meis, que decía que se fora o único gerente e que lle contara que, bueno, que o servicio, se non había un médico, que había outro que sustituíra e que, bueno, que non estaba a cosa tan mal. E a verdade é que me dou moitísima pena e ademais generou esas declaracións moi enfado entre a veciñanza de Meis, porque son unhas declaracións de alguén que está alleo totalmente o que pasa no seu concello. E que isto xa pasaba incluso cando él era alcalde, non se enterou, pero pasaba daquela. Inmediatamente chegamos nós e detectamos que pasaba e empezamos xa a movilizarnos desde o primer momento que nos chegamos, porque a xente, cando ten este tipo de problemas, vai a petar a porca da alcaldía. Cometimos e temos que decir, oye, nós non temos competencia, que ya tiveramos, non a temos, porque si podemos estar do vosso lado reivindicando que o que estamos a facer, non? Pero todos os días escoitamos as demandas e as respostas dos servizos son as mesmas. Oye, que non hai médico, oye, que non temos xente formada. Vostedes deron gobernando moitos anos, vostedes algo tiveron que facer mal para que estemos en esta situación, que ademais non é só de Meis, é de todos os concellos de Galicia, porque onte, cando entrábamos en Santiago con aquela pancarta berrando, a xente que nos veía, que era xente pois, moita dela, bueno, eran peregrinos obviamente, pero tamén había xente de Santiago, de Galicia, que estaba de visita, e a xente nos señalaba co dedo hacia arriba e nos decía, esto de reivindicar algo moi xusto, e moita incluso se uneu a nós e nos acompañou a todo Obradoiro, porque este é un mal endémico, un mal que nos está pasando en todo Galicia e que non valen xa as excusas, non valen xa.
Pois, además das peticións formais e oficiais, dende o Concello de Meis tamén se promoveu esta peregrinación reivindicativa para pedir melloras na atención primaria, na atención sanitaria no Concello. Alcaldesa Marta Giraldez, moitísimas grazas por atender a COPE.
Grazas a vos, como sempre.
COPE Ría de Arosa.
Y ahora te cuento la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Al puerto de Vilagarcía han vuelto los cruceros este sábado. Parte de los más de 2.000 cruceristas que realizaron esta escala en Vilagarcía participaron en alguna de las excursiones programadas para conocer la comarca de Osanés, Pontevedra o Santiago de Compostela, entre otras opciones. Los restantes pudieron ir por libre y tuvieron a su disposición un servicio lanzadera gratuito para facilitar su desplazamiento al centro de Vilagarcía desde los muelles. A pesar de que inicialmente estaba previsto que los dos buques que hacían escala en Vilagarcía permaneciesen en el puerto hasta las 8 de la tarde, la duración de las dos escalas se redujo debido a las condiciones meteorológicas de este sábado.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y te informamos también de que hoy se celebra el Día de la Policía aquí en Pontevedra. Se va a celebrar, aunque claro, pues también están llamados a participar los profesionales de la comisaría de Vilagarcía. Así que desde aquí, nuestro reconocimiento para todos los agentes, los que serán condecorados y todo el cuerpo celebrando su patrón. En el día de hoy, aquí en nuestra comisaría provincial en Pontevedra, se celebrará el evento a las 7:30 en el auditorio de la Fundación. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.